Tak slyšeli jsme Evangelium podle Veroniky. Evangelium podle Veroniky bylo takový, že to je vlastně nová zpráva, dobrá zpráva podle Veroniky. Pravdivá a nad tím vším se klene Boží láska. Nad našimi zoufalstvími a nadějemi, nadšením, euforií a propadem, co si kdo o mě myslí, jak to já prožívám, jestli je to správně, kudy jde, jestli to Pánu Bohu líbí nebo nelíbí. Evangelium podle Veroniky a Evangelium podle tebe je vlastně to, co můžeme předat lidem kolem nás. Že do životu zoufalců na propasti zasahuje Kristus. Kdo se vidí ještě víc, že není tím zoufalcem, tak bude muset ještě ujít kus cesty, aby docenil Boží lásku, aby docenil milost Ježíše Krista. Poněvadž dneska máme na 5 minut takové hezké téma, které naznačí, jak je ten život složitý, jak všechno nejde hned, jak některé věci musí dozrát. My k ním musíme dozrát. Jak některé věci nemůžeme přijmout a jak potřebujeme čas, abychom je přijmuli. A na to všechno se dívá Pán Bůh z nebe. A někdy nás nechá, někdy zasáhne, ale je to úžasné, že nejsme hříčkou nějaké náhody. A že Pán Bůh, když mu dáme svoje životy, nás povede. Tak ještě 4 minuty. My končíme seriál Nepřátelé srdce. Ukázali jsme si, že vlastně je to duchovní srdce, je někdy churavé, ale možná už máme za sebou 3 takové témata: závist, hořkost a vina. A 4. diagnóza zní hněv. Když jdete doktorovi, tak většinou, když vám něco chybí nebo není vám dobře a nevíte přesně, co to je, a teď ten lékař vlastně stanoví diagnózu. Trefí se do té diagnózy. A nebo řekne, ale to je jenom momentální, je to všechno dobrý, je to všechno OK. Tak já bych byl rád, abyste se cítili dneska v tomto shromáždění jako ten pacient, který přichází, duchovní Pánu Ježíši Kristu, a který řekne ti dneska večer, dneska ve shromáždění, je to dobrý. Jseš free, máš tu svobodu. A nebo možná ti jde pozor, je tam někde v tom tvém srdci něco, co tě může zrazovat a znovu vracet zpátky a nebudeš moc jít dopředu. Bude ti chybět pokoj, po kterém toužíš. Ale je to výborně vědět, co to je. A Duch Boží zpytuje ta naše lidská srdce a přesně je schopen tu diagnózu stanovit. Navíc se mi líbí, že toto téma, poměrně těžké, hutné, je na neděli, poslední neděli církevního roku. Jestli víte, už příští neděli máme první adventní, takže tato neděle, poslední neděle církevního roku, tak se ještě vypořádáme s tím hněvem a pak nepřátelé našeho srdce necháme roku starému. Osvoboďte se od destruktivních emocí, které vás ovládají. Tak to necháme roku 2018 a s čistým duchovně zdravým srdíčkem vstoupíme do roku 2019. Kdy jste se naposledy rozměvali, naštvali? Až to s váma zacvičilo. Až když se člověk hněvá, tak vydává množství energie. Říká se tomu někdy negativní emoce. A je třeba ovšem říci, než se dostaneme k tomu nepřátelé srdce, že hněv nemusí mít jenom mínusové znamenko. Že hněv není jenom špatný, negativní záležitost. Poněvadž dokonce i Pán Bůh sám se hněvá. A dost často. Tak máme-li mluvit o hněvu v písmu, tak bych ho rozdělil do takových 3 kategorií. Ten první hněv je hněv Boží. To je mimo naše chápání, jak se Pán Bůh hněvá. Potom je to hněv pozitivní, že se můžeme hněvat a je to v pořádku. Jsou i takové situace. A pak je to hněv, který nás ničí a ničí i lidi, s kterými žijeme. Hněv destruktivní a ten zapadá do té naší série, potřebujeme se od něj osvobodit. Tak nejprve ten Boží hněv. Proč se Pán Bůh dělá? Možná to někoho překvapí, že se Pán Bůh dělá. Ale můžeme říct, že to není projev jeho momentální nálady, špatné. Ten projev Božího hněvu má vždy konkrétní příčinu. A to tak, že Bůh, Otec, se hněvá na svoje děti. Že si nedají říct, že chodí po špatných cestách, které nikam nevedou, které vedou ke zmaru. Nedávno jsem byl v kině na Bohemian Rhapsody o Freddie Mercury. To je příběh taky. Zvláštní, velmi otevřený člověk, a který pořád si se nedostal na tu cestu, přestože měl bratrance, Jimmyho Švagrta, výborného amerického kazatele. A ne se dostat ke Kristu. A my máme tu milost, že právě známe Boha, který se hněvá, a když se Pán Bůh hněvá, tak nám chce vlastně říct, takhle ne. Je to špatný. Tohle nedopadne dobře. Hněv je reakce Boží svatosti na hřích, který ničí společenství s živým Bohem. A tak Pán Bůh nechce, aby ta Boží svatost, ten prostor, kde Pán Bůh vládne, to Boží království, aby se infikovalo něčím zlým, něčím špatným, něčím destruktivním. Do Boží blízkosti, do Božího království nesmí přijít nic hříšného. A tak Pán Bůh si chrání toto království, proč? No, aby nám ho jednou dal. Abychom si tam nepřinesli nic znečišťujícího. Abychom v tom Božím království prožili to naplnění, pro které nás Pán Bůh stvořil. Bůh chrání toto království, aby tam přebývala spravedlnost, pravda, láska. A abychom v tomto nezamořeném prostředí hříchem mohli jednou žít věčně. Co teda, jaké jsou příčiny Božího hněvu? Tak například modlářství. Pán Bůh nesnesl, když se Boží lid obracel k jiným Bohům. A bylo to mnohdy. Když brali jeho svaté jméno nadarmo. Když přestupovali zákon. Zkrátka, když nevěřili Pánu Bohu. Tak se Pán Bůh hněval. A apoštol Pavel to ve epištole Římanům říká takto. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří jsou nepravostí, potlačují pravdu. Tady je strážce, to je výborný, Pán Bůh je strážce, něčeho dokonalého. A možná se nám to nikdy nelíbí, ty jeho cesty s námi. Je to proto, je to pro nás. Další text, že se Pán Bůh hněvá, Ezdráž 5, když se naši otcové rozhněvali Boha nebes, vydali do rukou Kaldejce Nebukadnezara, krále babylonského. Když se otcové rozhněvali Boha nebes. Nebo pátá Mojžíšova, Hospodin se velmi rozhněval i na Árona a chtěl ho zahladit. V oné době jsem se proto modlil i za Árona, říká Mojžíš. Pán se rozhněval na Árona, na svého kněze, služebníka. Bůh se hněvá, aby ti dal najevo, že je něco velmi špatně. Něco, co vede pryč od milujícího Boha. Když se něco Pánu nelíbí, dává to najevo. A jak to dá najevo? Že všechen hněv, který měl a legitimní vůči lidem, uvrhl na Pána Ježíše Krista. Boží hněv spadnul na Božího syna. Co to je on ten? Že nám Pán otevřel novou cestu. Úplně novou cestu. Ten skutečný Boží hněv odnesl sám Boží syn. Jak je píše do Tesaloniky Pavel, abyste očekávali z nebe jeho syna, kterého zkřísil z mrtvých Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli hněvu. Nýbrž, abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. Bůh uvedl všechen svůj spravedlivý hněv na Krista. Třeba se stěl, to je naše radost, to je naše naděje, to je základ vlastně šťastného života. Že si nemusíš myslet, co jsem já špatně udělal, proč mi Pán Bůh trestá, proč si mě tohle nevede, asi jsem něco udělal špatně. Takhle s Pán Bůh nepřemýšlím. Když jednou řekl, že to uvrhl na jednoho, tak s tím to stojí a padá. A Kristus tím hněvem zemřel, stál z mrtvých a my už nejsme pod Božím hněvem, ale jsme pod Boží láskou, pod Boží milostí. Pán Bůh se tedy hněvá jenom jako otec, který chce, aby své děti měly to nejlepší. A tak není divu, když se mi vás řeče, jak si hněvali, že jsme přišli zase ke stolu s neumytýma rukama, že tak to tedy ne. A v tom větším, v tom podstatném to vlastně Pán Bůh dělá. Tím, že nás vede ke Kristu, abychom byli svobodní od hříchu. Tak to je to prvé. Samozřejmě těch textů je víc, je mnoho textů o Božím hněvu. A ty končí ve starém zákonu. Pak Bible mluví o hněvu, který bychom mohli nazvat, že je pozitivní. Přirozený. Kontrolovaný. Racionální. Jako reakce na něco, co není v pořádku. Hlas, hněv jako nesouhlas s někým nebo s něčím, co vyjádříme třeba k zvýšeným hlasem nebo nějakým gestem nebo i činem, tak dáme najevo, že tak, takhle ne, to se nám nelíbí. Na několika místech Bibli čteme o podobném hněvu, kdy lidé dají najevo, že to není dobře. Když už jsme u toho Mojžíše, a když se Mojžíš vracel z hory Sinaj, kdy dostal zákon, a přišel tam, blíží se tomu táboru Izraelců a říká, slyším zpěv? Není to ani žalospěv, ani chvalospěv. Je to zpěv křepčící. Co tam dělá? No a my tam uctívali to. A Mojžíš se tak naštval, že vzal ty desky a práskl s nimi hodně. Svatý hněv, no to naštval, to nemůžete takhle dělat. Jako Eli to dělá s těma svýma svůj. Vy nemůžete takhle dělat. Měl se naštval. Někdy je dobře, že se naštval. Že dáme průchod tomu hněvu, který vede k něčemu, co má být jinak. I Pán Ježíš se hněvá. Ptá se zákonníků, je dovoleno v sobotu jednat dobře nebo zlé, život zachránit nebo utratit. Zákonníci mlčeli. A Ježíš tu se po nich rozhledl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce a řekl člověku, hele, zvedni ruku, vedl ji a jeho ruka byla zase zdravá. A ten známý příběh, když Ježíš vstoupí do chrámu, domů modlitby, tam jsou ti prodavači těch obětních zvířat, já nevím, change money, nevím, co ještě. A čteme tam, že zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. To se musel naštvat pořádně. Svatý hněv. Pěkně to je, Jesuska je superstar, v té rokový opeře. Tam ten party, že on vstupuje do toho chrámu a ty to tam vidí, tam začne křičet. Svatý hněv. Nebo apoštol Pavel. Když obhajuje svoji víru, tak nařídil velekněz a na nějáž těm dostali Pavla, aby ho udeřili přes ústa. Skutky 23. Na to se Pavel k němu obrátil a řekl, tebe bude být Bůh, ty obílé nástroje. Sedíš zde, abys mě soudil podle zákona a proti zákonu rozkazuješ, aby mě byli. Ti, co stali u Pavla, řekli, troufáš si urážet Božího velekněze? Pavel odpověděl, nevěděl jsem, bratři, že je to velekněz. Vím, že je psáno, nebudeš tupit vládce svého lidu. Nakonec se z toho dostal. Ale jako je to dobrá rada, biblická nadávka, obílená stěna. To můžeme jako si podložit, že tu máme biblice. Ale co je zajímavé, právě potvrzení toho pozitivního hněvu, že tam máme Efeským 4:26. Hněváte-li se, nehřešte. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Hněváte-li se, nehřešte. Jak se to dělá hněvat se a nehřešit? Například to platí pro manželé, že když se pohádají, takže než zapadne sluníčko, že to mají dát do pořádku, aby ráno stávali do nového hezkého rána. Aby ho neměli nainfikovaný z předchozího dne. Znal jsem jeden manželský pár, který řekl, že to tak mají, že si nepamatujou, že by se pohádali, že by to šlo do druhého dne. Smykám. Já nemám tu povahu, ale lepším se. Tedy ještě ten den to puste z hlavy. Nekažte si předem den zítřejší. Takže hněváte-li se, neřešte. A je to ten hněv spravedlivý. Samozřejmě pak je takový ten hněv, kdy se utrhneme na děti a možná máme takovou hněvivou povahu, že dost často dáváme na jeho takovýto hněv. Že? Tak Pán Bůh to s náma taky nemá jednoduchý, ale proměňuje nás, že už tak, tak nehádáme, že tak nereagujeme, že se měníme. I to je vlastně ta Boží cesta s námi. Ale, a to je to třetí, pak je tady hněv, můžeme ho nazvat destruktivní. Ten, který zapadá do té naší série, pokud mu ho nevyhostíme z našich srdcí, tak je to nepřítel našeho srdce a vždycky nás doběhne. Hněv jako projev zloby, namířený proti člověku. Destruktivní emoce, která deptá autora i adresáta. Jaké jsou příčiny destruktivního hněvu? Kde se bere ten hněv v našich srdcích? Myslím si, že nemusíme chodit daleko, je to jeden z nejzákladnějších lidských prožitků. Prostě není to po našem. Hněv říká, ty mi nedáváš, co chceš, co chci, co já potřebuji, něco mi dlužíš. Já trpím, protože mi nedáváš to, co mi náleží, proto se hněvám. Jsem vlastně obětí. A pokud mi to nedáš, pokud to nedostanu, stále se budu hněvat a stále budu obětí. Co s tím? V tomto pohledu je evidentní, že lékem na hněv je jedině odpuštění. Co to ale přesně znamená, že máme někomu odpustit něco, co nás zevnitř žírá, co nás deptá, co nás vede úplně do temnoty? Ten Andy Stanley tam zmínil tři skupiny lidí, jak je to s tím odpuštěním. První se domnívají, že by měli odpustit, ale nemají k tomu odvahu a sílu. Druzí mají pocit, že by odpuštěním nechali viníka jen tak uniknout, což jim nepřipadá výchovné. Pak se to ještě trošku. A třetí skupina akt odpuštění vykonala, ale staré pocity a vzpomínky se jim dále vracejí a tak pochybují, zda vůbec odpustili. Jak poznáme, že jsme odpustili? Co když ten druhý nám pořád něco dluží? Úctu, pochopení, porozumění, ocenění. Co když nevíme, jak s takovým člověkem vůbec navázat kontakt, jak se k tomu dostat, k tomu tématu? A co když se s ním už vůbec ani nechceme setkat? A co když už nežije, zemřel? Bůh chce, abychom odpouštěli. To je evidentní. A je to těžké, a nejde to vždycky hned. Pavel ten nárok Boží na nás vyjádřil kategoricky ve epištole Efeským takto. Ať je vám vzdálená všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Ať je vám vzdálen hněv. Co znamená vzdálit od sebe hněv? Jak se to dělá? Řečně to znamená oddělit se od něčeho, odstranit to. Pavel radí, odstraňte hněv ze svého života. A radí to a sám je v těžké situaci. Není na dovolené, ale píše to v celé římského vězení. Je v situaci, kdy ho všichni odpustili, kdy se mohl hněvat, mohl by si stěžovat. Navzdory tomu nabádá věřící, aby se zbavili tvrdosti a hněvu. Pavel je přesvědčen, že je to možné. Nakonec hněv je jen reakcí na lidi a dění kolem nás. Na to, že nás někdo zranil, že nás odmítnul, že nás pomlouvá. Zkrátka jsou to věci, které vstupují do našeho života, my je nechceme. Nevychází to, jak jsme si to naplánovali. A tak se cítíme vlastně dotčeni těmi druhými lidmi a cítíme se jako oběti. Naše výmluvy a ospravedlňování pramení právě z pocitu, že jsme těmi, kterým bylo ublíženo. A to se nedělá. Pavel teď nabádá, nechte hněv zlobu. A tady by možná mohl skončit, udělat tečku, ano, je to pase. Ovšem zůstala by tady skulinka, která se dá použít k naší obhajobě. A totiž, že ty živíš ten hněv, poněvadž s těma druhýma to musí stejně vydržet. To není úplně ta cesta odpuštění, o které mluví písmo. Pavel zde neskončí. Celá nutnou potřebu odpuštění zasazuje do širšího kontextu a pokračuje: buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Takže Pavel dává za příklad odpuštění Krista, Boží odpuštění, jako i Kristus odpustil vám. Tady to je důležité, to jako i, které naznačuje, že to není nemožné, ale že se to dá udělat v tom Božím duchu. Je obecně platné, a že naše srdce nemůže, může být zbaveno hořkosti, zášti a hněvu, když se nastavíme na tu vlnu odpuštění. Co je zajímavé, když jsem potom pročítal tu kapitolu o hněvu s podobenstvím o pánu, který měl služebníka, který mu dlužil strašný peníze. A on mu opustil. A vlastně se v tom jednom verši odehrává celý ten příběh, tak jako Ježíš vypráví jako podobenství. Já bych poprosil, kdyby nám byl promítnut, výborně, přečteme si to podobenství. S královstvím nebeským je to jako, když si jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou, s dětmi, se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a nakonec prosil: měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. Pán se ustanovil nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel: zaplat mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses taky ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi nebeský Otec, jestliže se srdce neodpustíte každý svému bratru. Tak to je tedy podobenství, které použil pán Ježíš. První věřitel se rozhodl vzdát svého práva, slitoval se nad služebníkem, který neměl šanci všechno splatit, to byly obrovské peníze, co jsou tam zmíněny. Totální exekuce. Nejenom, že přišel o všechno, měl ještě jít do vězení. Pán se nad ním slitoval a všechno zrušil. Odpustil celý jeho dluh. A tohle služebníka vidíme na cestě a hned potkává svého spoluslužebníka, který sloužil stejnému králi, a který mu dlužil pár denárů, což byla malá částka oproti tomu dluhu, který dlužil ten, který to po něj chtěl. Místo, aby mu odpustil, tak ho dal do vězení, dokud dluh nezaplatí. Služebníci pána to viděli, šli mu to říct, on si ho zavolal, řekl mu: odpustil jsem ti, ale ty jsi neodpustil, co jsi měl. Bude zavřen a budeš muset všechno splatit do posledního haléře. Až potud je vše jasné. A my můžeme přikládat, tak je to správně. Až na tu poslední větu. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Jestli neodpustíte, tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec. Proč neodpustil? neměl přirozenou chuť odpustit. Neměl přirozenou touhu odpustit. Bratře a sestry, a tak je to i s námi. U nás to není přirozené odpustit. My se akorát pro odpuštění můžeme rozhodnout. A to můžeme. To umíme. A když se člověk rozhodne, že chce odpustit, tak je to jako s tou modlitbou, které jsme slyšeli. Začneš se za to modlit a otevírej se ti nové horizonty. Bůh tě vede úplně do jiné oblasti. Abys to černobíle viděl, jak je to marné a směšné. Když se urážíš a dotýká se ti určité věci a přitom porovnáváš tím, že všechen Boží hněv, i který měl padnout na tebe, padnout na Krista. A je ti všechno odpuštěno. Pro odpuštění se rozhodujeme. Neodpuštění nás ničí. Propadáme se do hlubiny nemocného srdce. Žádný bypass nepomůže. Ale je pravda, že někdy to nejde hned. Někdy k tomu člověk musí dozrát. Někdy tomu se musí protrpět, proplakat, promodlit. Neodpuštění nás ničí. Ale autor nám teď dává radu. Takové čtyři kroky k tomu, kdo by chtěl odpustit, jak se to může taky mimo jiné stát. Tak mám tady čtyři body. Jak se vyrovnat s hněvem vůči těm, kteří nám něco dluží. Který máme odpustit přesto, že nám dluží úctu. A tak dále. Jak pohřbít svůj hněv. Tak za prvé, pojmenujte, na koho se zlobíte. Snažit se zapomenout nefunguje. Není to totéž, co to zrušit. Zapomenout a zrušit něco, odříznout se od toho, je něco jiného. Je zajímavé, že pokud někdo v takovém, nějaký člověk ve vašem životě takový existuje a jste otevřeni odpustit a napravit věc, tak Duch Svatý zpytuje vaše srdce tak neumilně, že vám to jméno hned naskočí. Že přesně víte, kdo to je. A přesně víte, co vám dluží. A přesně víte, na co máte nárok, a on vám to nedal. A měl. Vyslovte jméno takového člověka, kterému podle Ježíšova slova máte odpustit. Tak to je to prvé, pojmenovat. Ne obecně, modlitbě jak si vyslovit to jméno člověka, který mě zranil a já jsem tou obětí. To druhé, definujte si, co vám kdo dluží a proč se hněváte. Obecné odpuštění konkrétně rány nezhodí. Má to být konkrétní. Co mě vadí? Co mě vadí? Čím mě ublížil? Co mě se stalo? Zase velmi konkrétní. Písmo si nám odhaluje i velmi konkrétní věci, které jsou spojeny s hříchem. A dokud je neopustíme, nebudeme mít ten zaslíbený Boží pokoj. Tak tedy definujte přesně, o co jste byli připraveni. O co vám dluží. To třetí, smažte dluh. Dělit, to je výborná kladka. Jak kdy, ale když si smažete něco, co nechcete, a nesmažete si něco, co byste potřebovali smažit. Slyšel jsem, a možná v týdní zase jsem se dočetl, že někteří to, co ten druhý mu dlužil, tak co mu způsobil, tak si napsal na kus papíru, velmi konkrétně to popsal. Pak to dal do obálky, zabalil a spálil. Dobrá rada. A to čtvrté, puste tu věc z hlavy. Danou věc už neřešte, je to pasé. Stavte se proti vzpomínkám, které by nám to chtěli připomenout, jak mnoho jsme trpěli, jakou obětí jsme byli. A přitom možná právě to nás přivedlo tam, kde jsme dnes, do Boží blízkosti. Poněvadž, jak můžete splatit některé dluhy? Jak může matka splatit dceři dluh, že nebývala často večer doma? Jak splatí otec dětem nezájem, který projevoval vůči nim? Jak nahradíte špatnou pověst, tady jste byli neprávě vystaveni? Jak vám někdo vrátí vaši nevinnost? Jak vám někdo vrátí léta bezdůvodné kritiky a pomluvy? Ty dluhy splatit nelze, ale můžeme je vymazat. Lpění na tom, že nám to ublíženo a čekání, že ten viník nám to vynahradí, že si to uvědomí, způsobí, že to bude pokračovat dál. Nemá to řešení. Znovu a znovu budeme zraňováni. A Andy Stanley tam cituje, nejničivější nepřítel našeho srdce je nevyřešený hněv, plynoucí z umyslného nebo neumyslného zranění. V určitém smyslu je však nejsnažší ho překonat. Prostě se rozhodnete zrušit duch. Rozhodnete se vyhlásit, už mi nic nedlužíš. Vůbec nic. Jedna duše, které bylo odpuštěno, sděluje té druhé, nic mi nedlužíš. To je cíl, který vede k pokoji, k novým vztahům, k obnově. Možná někdo z nás je dnes nastaven na to, aby odpustil konkrétní věc. Může se rozhodnout dnes. Já si myslím, že to bude dobře, když si dáme jako přejitost i v tomto našem shromáždění, když v té následující písni, jak se jmenuje ta následující písni? Ráno si mě líbilo, jak se jako zašlapaná růže do praku. Kvůli nám Pán Ježíš přišel. Takže pokud si nesete něco, nějaký nepokoj ve svém srdci a promítá se vám z minulosti něco, co vám zranilo, a znovu a znovu už je zraňovat. A chcete s tím skončit, můžete se rozhodnout teď. Takže přijdete dopředu, tady je místa dost, se svojí modlitbou, sami. Ale tím, že přijdete dopředu, dáte najevo ano, já se rozhodnu pro to skončit s tím, Pane. Odpouštíme, nechci vzpomínat více. A můžeme zpívat s Tomášem, můžeme si za vás modlit. Takže poprosil bych skupinu, kdyby nastoupila, zpívala tuto píseň, kdo můžete, postaneme. A kdo by chtěl dneska něco Pánu říct a s něčím skončit, tak je příležitost modlitbě zde vepředu. Můžeme učinit rozhodnutí víry.